Da ønsker jeg velkommen til seere og lyttere til vårt lands valgpodd, og særlig velkommen til vår gjest, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre. Jeg veldig glad for å ha deg med I podden.
Tusen takk, hyggelig å få være her.
I dag så skal vi snakke både om Høyres identitet, vi skal snakke litt om skoleutdanning, gitt at det ditt ansvarsfelt, vi skal snakke om samarbeid og litt forskjellige andre temaer. Men aller først, Torbjørn Røe Isaksen, det ekstremt tett mellom blokkene nå. Mm. Og skolevalgene var jo ikke en opptur for Høyre. Mm. Siden forrige skolevalg så har dere falt en god del. Det nedtur, særlig for deg som kunnskapsminister, at en del ungdom har forlatt partiet I denne fireårsperioden?
Jeg en, om ikke en kronisk pessimist, så I hvert fall en realist. Så jeg tror nok det en hovedgrunn til at vi gjør et greit skolevalg. Ikke veldig dårlig, men heller ikke bedre enn greit, og det fraværsgrensa. Fraværsgrensa veldig stor støtte blant I befolkningen, men upopulær blant mange elever.
Erna Solberg har jo også gitt den forklaringen på skolevalgene at det kan være grunn til at dere gjør det dårlig I den forrige stortingsvalg. Og dere har jo fått ned fraværstallene, det det jo mange som positive til. Men så det noen som faller helt utenfor. Og da det mange som stiller seg spørsmål. Det litt sånn da at Høyre opptatt av de flinke og de I midten, men kanskje lar de svake elevene at dere ikke bryr dere så veldig mye om den gruppa?
Nei, jeg vil si snarere tvert imot, og det også for øvrig noe som kjennetegnet Høyre sånn historisk, jo at man har vært opptatt av også de som faller helt utenfor. Men det for tidlig å si om fraværsgrensa vil føre til at flere gjennomfører videregående skole. Men en av de tingene som jeg ser som veldig, veldig oppløftende, det at man har faktisk fraværet lavere nasjonalt på yrkesfag enn på studieforberedende. Og det også de som tettest, det der det høyest frafall. Det de som tettest på arbeidslivet. Det der fraværet ditt har mest å si for om du får lærlingeplass, for eksempel. Mm. Så jeg tror fraværsgrensa håndtert på en fornuftig måte og sammen med alle de andre tiltakene, for eksempel flere helsesøstre, bedre oppfølging av elever I faresonen, også kan bidra til at frafallet fortsetter å synke I norsk skole.
Bare et siste oppfølgingsspørsmål på det med fraværsgrense. De elevene som nå ikke har fått godkjent videregående på grunn av at de ikke har hatt nok tilstedeværelse, det noen spesielle tiltak, la oss si at dere vinner valget, og du får fortsette, det noen spesielle tiltak dere kommer til å sette inn på den, ikke så store, men likevel relativt omfattende gruppe av elever som da ikke har fått godkjent utdanningen sin?
Det jo færre som fikk ikke vurdert I år enn det var I fjor, så det ingenting som tyder på at fraværsgrensa til nå har forverret det nå. Men det jo muligheter for dem til å ta opp fag og gjøre det om igjen. Men jeg nok enda mer opptatt av hvordan skal man hindre at enda flere havner I den kategorien. Og da tror jeg jo det viktigste vi kan gjøre på kort sikt, det å styrke for eksempel helsesøstertjenesten. Det mange gode prosjekter med NAV også inne I skolen for å gi støtte. Vi har jo også gjort at nå slipper du å vente til du blir voksen med å få gå tilbake til videregående hvis du har sluttet. Det var et dumt hull I systemet der. Så på lang sikt så det en ting som det aller viktigste, og det å starte tidlig. Det som aller viktigste, altså målet, hvis du skal prøve å si noe om hvem som klarer å fullføre videregående eller ikke, se på karakterene. Og hvem som får hvilke karakterer I den norske skolen ikke tilfeldig. Det ikke datter av professor og ingeniør som får lave karakterer og faller ut av videregående eller slutter. Det en veldig tydelig, hadde jeg vært på venstre side, hadde jeg sagt klasse. Forklaring, men jeg på høyre side, så jeg sier sosial og økonomisk bakgrunnsforklaring.
Nettopp. Da skal vi snakke litt om høyresiden og samarbeid, egentlig. For I går så var Erna Solberg og Knut Arild Hareide sammen på en fellesmarkering på en kristelig høyskole I Oslo. Mm. Dere redd for at KrF og Venstre nå skal falle under sperregrensen?
Ja, I den forstand at sannsynligvis må alle fire partier til for å fortsatt ha et flertall. Og jeg tror at både KrF og Venstre vil på valgdagen havne over sperregrensa. Men så vi I Høyre da også veldig opptatt av å si at hvis du enig med Høyre og vi har Erna Solberg som statsminister, så jo det sikreste å stemme Høyre. Så vi har ikke tenkt å jage våre velgere over til hverken KrF og Venstre I en sånn slags sympati- eller redningsaksjon.
Tror du at det kan skje?
Det er alltid noen som tenker at de skal være lure og stemme taktisk, men problemet med det norske valgsystemet er at det er veldig, veldig vanskelig å stemme taktisk. Rett og slett.
Det kan kanskje bli litt nervositet i Høyre og Høyres hus på mandag kveld. Når dette,
ja, og vet du hva? Vi, som alle andre nå, tror jeg, så går vi med... Vi har høye skuldre, altså. Bortsett fra Erna Solberg, så tror jeg vi alle sammen går i en sånn konstant nevrotisk, nervøs tilstand. Hvor vi, det eneste vi kan gjøre for å roe oss ned, det er å bare ikke sitte rolig og være ute og prate med velgere.
Men nå skal vi snakke litt om en annen samarbeidspartner også, nemlig Fremskrittspartiet. Mm. Jo, vi kan kanskje bruke en gammel sånn sentrums- og KrF-bilde også, som Høyre folk gjerne bruker, at Høyre og KrF historisk sett har fått fram det beste i hverandre. Mm. Men dere samarbeid med FRP, kan du snu litt på det og si sånn at kanskje FRP får ut noe av det verste eller noe litt verre fra Høyre, og da tenker jeg kanskje i innvandringspolitikken. Dere farger litt av dette.
Ja, både ja og nei. Altså, jeg er helt enig at KrF og Høyre får ut mye som er bra i hverandre. Jeg tror også for øvrig, altså jeg må si at selv om jeg er en konservativ mann, så er det en del av de litt sånn rampete trekkene til FRP som jeg liker litt. Altså det at man har, sier sånn, nå må vi kvitte oss med disse sånn teite byråkratiske ting og dumme reguleringer og sånn som jeg liker. Men det som først og fremst har skjedd i både innvandringspolitikken og innvandringsdebatten, det er jo at hele Norge og hele vårt politiske landskap har måttet realitetsorientere seg. Nå har Norge forsøkt å ha en stram innvandringspolitikk gjennom mange år, men i realiteten så vi jo da flyktning- og asylkrisen kom at det var ikke bærekraftig. Altså systemet vårt var ikke bærekraftig. Så jeg mener at det har måttet endre politikken, og det har vært riktig å endre det. Og det er det også et bredt forlik på Stortinget som står bak. Når det gjelder selve debatten om integreringspolitikken eller hvem vi er og sånn, så er jeg litt revet, for jeg mener at på den ene siden så er det viktig å ha diskusjonen, og litt for mange år så har vi skjøvet en del vanskelige spørsmål under teppet. Og det har, særlig på venstre siden, vært en berøringsangst fordi man har vært redd for at grupper som noen ikke liker, og grupper som kanskje blir møtt med rasisme eller stigmatisering, skal bli ytterligere stigmatisert hvis man tar opp for eksempel sosial kontroll eller tvangsgifte eller den type problemstillinger. Og så er det viktig, altså den debatten kommer til å være vanskelig. Den blir aldri enkel for oss. Og derfor er det viktig at vi som politikere også håndterer det, at vi er ærlige, men at vi også er kloke når vi går inn i debatten.
For det er jo veldig annerledes for oss som sitter og følger med på dere som diskuterer innvandringspolitikk og integrering, å lytte til deg og lytte til Sylvi Listhaug. Det er jo ganske stor forskjell i retorikken. Og begge vi var jo på Høyres landsmøte i år og snakket med mange Høyre-folk nettopp om FRP. Og det ene tingen er jo den faktiske innvandringspolitikken, for der er det et bredt flertall. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, KrF, Venstre. Altså man er enig at man må stramme inn. Men samtidig så opplevde vel vi at det var ganske mange Høyre-folk som litt sånn på bakrommet sa at det er krevende med FRP's retorikk. Veldig mange opplevde det. Og dere hadde jo en veldig god innvandrings... Ja. Lang og god integreringsdebatt på landsmøtet, men nå virker dere litt mer fornøyde med FRP. Har Høyre flyttet seg og lært seg at å leve med den innvandringsretorikken til FRP?
Nei, jeg mener ikke det, for at jeg mener at det fortsatt er en... Altså, jeg mener at både Høyre og FRP har nok blitt preget av å sitte i regjering med hverandre. Jeg tror også FRP har det. Og jeg må si også at FRP har en helt annen... holdning også til innvandring og integrering enn de hadde for 10-15 år siden, etter min mening. Men det er jo ikke noe tvil om at når du hører på Erna Solberg og når du hører på Sylvi Listhaug, så er det ofte forskjellige ting som sies. Men, og jeg synes i likhet med Erna Solberg at en del av de tingene som Sylvi har sagt er dårlig å si, for eksempel etter imamsleiking og sånn. Men så er det også, synes jeg, sånn at en del av ofte når Sylvi sier ting som egentlig er ganske vanlige politiske utspill, så dras det gjennom en sånn pressesentrifuge hvor det blir liksom skalert opp ganger 10. Og jeg synes det er, man kan diskutere opp og ned mente om det var et valgkampbesøk eller ikke i Rinkeby, Men det var liksom påfallende at det var ingenting Sylvi Listhaug sa under det besøket som jeg synes var veldig oppsiktsvekkende eller kontroversielt. Det var viktige problemstillinger som druknet. Ikke sant? Tilsvarende denne diskusjonen hvor det hørtes som Sylvi Listhaug var mot menneskerettigheter, det var jo overhodet ikke det hun sa, og det ville også vært hårreisen å si. Så jeg tror vel vår jobb fra Høyre, det er vel også å rett og slett ha vår egen profil og vår egen linje, kanskje særlig når det er valgkamp, og sørge for at ikke alle diskusjonene sånn som nå da, blir en diskusjon for og imot liksom, enkeltelementer som Sylvi Listhaug har hatt. Og det må jo også sies at det er jo påfallende at dette liksom generaloppgjøret fra Arbeiderpartiet kommer jo beleilig noen få uker før valget.
Men det er jo litt interessant med det du sier, at dere
må bli synlige, og flere har jo sagt at Siv Jensen har vært fornærmet for hun er blitt for usynlig, men dere er jo relativt usynlige også i integreringsdiskusjon. Erna har vært ute og på en måte sagt at det har ikke vært så bra det som Sylvi Listhaug har sagt, men altså, er dere så usynlige? Er det derfor FRP nå vokser så mye, også litt på bekostning av Høyre?
Ja, dette har, tror jeg, veldig mye med presselogikken å gjøre, rett og slett. Altså, Erna Solberg har hatt noen veldig viktige markeringer. Hun snakket om hverdagsintegrering i sin nyttårstale, vært opptatt av å reise rundt og se gode integreringsprosjekter. Det har for øvrig også Sylvi Listhaug vært. Mudassar Kapur, som er stortingsmann fra Høyre, har også hatt en egen serie faktisk i Høyre-regi å reise rundt og se på god hverdagsintegrering, men det når sjelden opp. Og det er vel bare noe som vi må... Altså, vi kommer aldri til å være et parti som ligger på den ene polen eller den andre. Vi er for en streng innvandringspolitikk, for en integreringspolitikk hvor det stilles krav. Jeg mener også at et parti som Høyre, som er et konservativt parti, må ha med seg at norsk kultur ikke er en sånn alt flyter og bare et minste felles multiplum for 5 millioner individer, men det er noe, er en kjerne der av hvem vi er. Og så kan ikke det være lukket. Det er også åpent for nye mennesker å komme inn.
Jeg skulle egentlig stille deg et annet spørsmål, men nå ble jeg litt nysgjerrig. Hva er denne kjernen du snakker om, hvis du skulle si bare veldig kort hva den kjernen er?
Vet du hva? Hvis man skal oppsummere det med en anekdote, så tror jeg nesten alle som er i Norge forstår at de er norske når de kommer til utlandet. Og hvis man hører på for eksempel norsk-pakistansk ungdom, eller norsk ungdom med pakistansk opprinnelse, er jo en av de tingene de snakker om, det er at i Norge så ser folk på meg som en pakistaner, i Pakistan ser de på meg som norsk. Og det er jo nettopp fordi at norsk kultur, norsk væremåte, norsk historie, norske tradisjoner er noe som gir mening i livene våre. Og så går det ikke an å lage en komplett liste over alt det er, men man merker det både på små og store ting, alt fra en kristen kulturarv til felles kulturelle referanserammer, til bare normal høflighet og folkeskikk og hvordan vi oppfatter det i Norge.
Du, vi skal litt over til et annet felt som for så vidt henger litt sammen med dette. Du er jo ofte regnet som en av Høyres ideologer, og vi må litt inn på ideologi kontra landets styring. Mm. Jan Arild Snoen, han sier det at høyresiden er blitt oljedopa, og at Høyre bruker oljepenger sånn at vi ikke kjenner forskjellen på høyre- og venstresiden. Hvordan reagerer du på et sånt utsagn?
Altså, ja, Jan Arild Snoen, han er veldig godt tilskudd til den norske offentlige debatten, men han er jo en god, gammeldags, klassisk liberalist, som mener at staten må slankes ganske dramatisk. Og jeg vet ikke hva han mener om økonomiske kriser og behov for økt oljepengebruk der, men det er umulig å se på disse 4 årene uten å ta høyde for at vi har hatt det største oljeprissjokket på 30 år. Og det er også begrunnelsen for nesten all økt oljepengebruk. Og det betyr også, som finansministeren og statsministeren har sagt, at når neste års budsjett kommer nå i oktober, så er det naturlig også at man strammer inn igjen på oljepengebruken.
Så du, betyr det egentlig at du sier at hadde ikke dette sjokket kommet, så hadde du sett mer tydelig trekk av høyrepolitikk?
Nei, da hadde du, men du hadde sett mindre økt oljepengebruk. Og det er helt klart, altså hvis vi ikke hadde økt oljepengebruken i løpet av denne perioden, drevet egentlig klassisk sånn keynesiansk motkonjunkturpolitikk, så er det all grunn til å tro at den økonomiske situasjonen i Norge på kort sikt ville vært verre.
Men tror du, er du enig i de som sier at det kan føre til at folk ser litt mindre forskjell på Høyre Arbeiderpartiet i dette valget?
Kanskje, men også fordi at alternativene til Arbeiderpartiet er jo heller ikke veldig mye lavere oljepengebruk, men de bytter ut en del hvor de skal bruke, de skal, altså i hvert fall ikke mindre offentlig forbruk, og heller ikke noe særlig lavere oljepengebruk. Men jeg tror en av grunnene til at noen mener det mindre forskjell på Høyre og Arbeiderpartiet er jo også fordi at vi har ønsket og villet snakket mer om områder som ikke Høyre tradisjonelt kanskje har snakket så mye om. Vi har ønsket å snakke mye om helsepolitikk, for eksempel. Vi har snakket veldig mye og gjort mye på rus og psykiatri. Og det er rett og slett fordi at det var veldig få i Høyre som følte seg komfortable med at vi skulle bare snakke skatt og økonomi, og så skulle venstresiden få ha alle velferdsspørsmålene, når det var veldig mange Høyre som var glødende, levende opptatt av det. Og det gjør nok også at for mange velgere som har tenkt særlig på venstresiden, som har tenkt at venstre, høyresiden, de skattelette, og så er de opptatt av næringslivet, mens venstresiden, de er opptatt av velferdsgoder og sånn, har fått det bildet sitt litt forkludret.
Du leder også Høyre sin programprosess foran landsmøtet. Du la for et programforslag, og der var, hadde vært strid om eggdonasjon. Det var en del punkter som var ute, vi skrev om det i vårt land, for eksempel også. Et annet punkt som ikke var så mye rundt om, men nemlig at den kampen dere før hadde for ekteskapet og vigselsregimet, den var nå å vekke dette programmet. Er dere blitt et mer verdinøytralt parti i Høyre? Hvis du ser litt på dette nå, er det blitt likere i andre der også?
I et litt lengre perspektiv, definitivt nei. For det som herjet Høyre, eller det som preget Høyre gjennom hele 80-tallet og langt opp på 90-tallet, det var at partiet på grunn av det veldig vanskelige abortsaken, som truet med å splitte Høyre, og som gjorde at KrF også holdt seg ute fra Willoch-regjeringen i første runde, laget et slags fristillingsprinsipp. Skulle egentlig handle om at den enkelte, altså Høyre som sådan, tok ikke stilling til abortspørsmålet, det måtte den enkelte gjøre, men så utvidet det seg etter hvert til å gjelde alle tenkelige og utenkelige såkalte verdispørsmål. Og så ble det tatt et oppgjør med det på 90-tallet. Kristin Clemet var viktig, Inge Lønning var ikke minst viktig, den gang også unge Høyre. Men så er jeg enig at på gen- og bioteknologi så har vi en, særlig på dette med eggdonasjon, så det var en stor diskusjon forrige gang, der er det kanskje en endring på gang i partiet. Jeg håper ikke det, for jeg mener at det er viktig at Høyre står på en restriktiv linje, men allikevel, selv om Høyre skulle endre seg på eggdonasjon, så er summen av våre standpunkter i gen- og bioteknologipolitikken fortsatt mer restriktive enn det man ser hos for eksempel Arbeiderpartiet, som jo har en veldig klassisk, sosialistisk, teknokratisk innfallsvinkel, og som ønsker å dytte grensene videre, altså utvide ytterligere, for eksempel med om ikke obligatorisk, men fostervannsdiagnostikk for alle, for eksempel, en rekke andre spørsmål også.
Så det hadde opplagt et gammelt godt kjennetegn med Høyre på en måte?
Ja, jeg mener det, men så er det heller ikke her nytt at Høyre har en mer verdiliberal og en mer verdikonservativ fløy. Men så er jeg også opptatt av at det er ikke sånn at verdipolitikk bare handler om akkurat spørsmålene gen- og bioteknologi eller andre ting. Det kan også handle om for eksempel rus og psykiatri. Også et verdispørsmål.
Men nettopp, nå snakker vi om verdi, og du var et spesielt sted i mars, eller tidlig april var det. Du var invitert til den kristenkonservative storsamlingen Oslo Symposium. Der talte du. Og hva slags signal sendte du egentlig ut med det? Og hva fikk du igjen for å være der?
Ja, jeg har vært der flere ganger tidligere. Og jeg var der også første gangen. Og signalet mitt som jeg sender ut er at jeg møter velgere som er interessert i å invitere meg. Og jeg mener at det skal ganske mye til før jeg som folkevalgt sier nei til å stille opp på grunn av arrangørene. Det går en grense et sted, altså. Og så er det to andre ting jeg gjerne vil si. Det ene er at for meg så var det også viktig, for jeg har snakket en del om mobbing i skolen, toleranse, den type ting, så var det viktig også å si for eksempel at homo er et av de vanligste skjellsordene i norsk skole, og at uavhengig av hva man måtte mene om politiske spørsmål som ekteskap for homofile, som jeg støtter varmt, så er det noe vi må ta et oppgjør med. Og jeg mener også at en del kristne miljøer har et ekstra ansvar for det. Samtidig så synes jeg også det er verdt og si at for arrangørene av Oslo Symposium, så burde de huske på at da de startet, så var det en langt bredere taleliste enn det de hadde nå. Henrik Syse har vært der, Erik Solheim har vært der, Per Edgar Kokkvold har vært der, Erna Solberg, Siv Jensen har vært der, altså flere andre, og det er nok viktig hvis det skal være et symposium som med litt bredde, at man også forsøker å gjøre det sånn at ja, for eksempel en konservativ, men allikevel liberal mann som meg, ikke må takke nei fordi at det blir en for snever ramme.
Men føler du deg hjemme der?
Nei, jeg føler meg vel ikke hjemme i den betydningen at, jeg deler verdistandpunkter, og det er mye jeg er kritisk til også med den såkalte kristne høyresiden, men det er en del perspektiver på det å være konservativ og ja, utfordringer i vår tid som jeg deler med Oslo Symposium, men jeg mener at de har også noen unnlatelsessynder i dette miljøet, og det er for eksempel knyttet til trakassering, mobbing og homofile. Jeg mener ikke at de er ansvarlige for det, altså. Men på samme måte som jeg mener at det er legitimt å si at norske muslimer har et lite ekstra ansvar for å påpeke at det ikke er i deres navn det skjer når noen dreper og hevder at de har støtte i islam, så mener jeg også at konservative kristne miljøer har et ekstra ansvar for å sikre at ikke homofile som mobbes og trakasseres, for eksempel, at noen av deres folk bruker det som et påskudd og bruker religion eller kristendom for å gjøre det.
Du, nå begynner å gå mot slutten, men jeg har et siste spørsmål til deg. Du har jo sagt nei til å bli gjenvalgt på Stortinget neste periode. Hvis denne regjeringen ikke blir sittende, så forsvinner du ut av i hvert fall rikspolitikken på et visst nivå. Hva er det som gjør at relativt unge folk som deg, selv om du har vært med i politikken mange år, sier nei og vil ut? Er ikke politikken like attraktiv som den var for noen år siden?
Jo, jeg tror det er litt tilfeldig at så mange på min alder gjør det, men det har delvis med at jeg har holdt på med det lenge. Og så er jeg snart 40, jeg har to små barn, en treåring og en på 8 måneder, og sånn. Summen av alt det gjør at for meg så har det vært riktig å si at hvis ikke regjeringen fortsetter, så er det et godt tidspunkt i livet for å kanskje se om det er noe annet jeg har lyst til å gjøre, og så kan det godt hende jeg har lyst til å prøve å komme tilbake i politikken hvis noen vil ha meg, men hvis jeg aldri hadde gjort det, så tror jeg hadde angret litt, rett og slett.
Men sånn som det ser ut nå, så kan du jo faktisk bli sittende, men hvis ikke regjeringen blir sittende, hva gjør du da til Bjørn Isaksen?
Da, nei, jeg må få spalt i Vårt Land da, kanskje, eller?
Det skal vi huske på.
Nei, jeg har ingen konkrete planer, så jeg må prøve å betale huslån. Og så har jeg veldig lyst til å fortsette å bidra i samfunnsdebatten på en eller annen måte. Men det hadde også vært gøy å jobbe i privat næringsliv. Eller. Jeg har brukt mesteparten av mitt liv på å fordele verdier som folk har skapt, så det har vært gøy å prøve å være med og skape noen også.
Du, takk for at du kom til oss, Torbjørn Isaksen, og så får vi si til slutt, godt valg.
Tusen takk.